Eiropas Savienībā stājās spēkā aizliegums glifosātu saturošu auga aizsardzības līdzekļu sastāvā izmantot virsmaktīvo vielu talavanīnu. Un šī lēmuma pamatā ir bažas par vielas iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību. Un aizliegums skars arī vairākus Latvijā reģistrētus glifosātu saturošus preparātus. Kopskaitā tie ir 19 līdzekļi. Tie tiks izslēgti no Latvijā atļautu auga aizsardzības līdzekļu sarakstā, un līdz ar to nākamsezonu vairs tirgu nebūs pieejami. Taču par laimi vairums Latvijā reģistrēto preparātu, kas satur glifosātu, ir bez šīs palīgvielas, un nu, līdz ar to arī turpmāk tos varēs iegādāties un lietot kā līdz šim. Kopā no 46 reģistrē esošiem līdzekļiem tiek izņemti 19 līdzekļi, tā kā nu, vēl joprojām paliek alternatīvas drošākas, ko lietot.